Подкасты «Радио Свобода».
У Беларусі маюць увесці абавязковую адпрацоўку нават для тых студэнтаў, якія вучацца за ўласныя грошы. А калі ты вучышся за кошт бюджэту, то адпрацоўваць давядзецца яшчэ даўжэй. Пра гэта мы пагутарым сёння ў праграме «Падзея і каментар» на канале «Свабода прэміум». З вамі Алексей Знаткевіч. І наш госць сёння Андрэй Лаўрухін, дырэктар па даследаваннях Інстытуту развіцця і сацыяльнага рынку для Беларусі і Ўсходняй Еўропы. Добры дзень.
Добры дзень.
На нарадзе ў Лукашэнкі прагучала наступнае. Калі ты вучышся за свой кошт, табе давядзецца адпрацаваць 2 гады. Калі ты вучышся за кошт бюджэту 5 гадоў, а калі ты так званы мэтавік, то бок ёсць дамова з канкрэтным прадпрыемствам, гэта 7 гадоў. Улады тлумачаць бюджэтнікаў, прынамсі, і мэтавікаў тым, што, маўляў, табе заплацілі за тваю вучобу, дзяржава скарыстала дзяржаўныя грошы, калі ласка, адпрацуй. На вашую думку, ёсць рацыянальная зерня ў гэтым? І якія праблемы вы бачыце з такім падыходам?
Ну, першая праблема, безумоўна, тая, што ўсё ж такі адукацыя была, дарэчы, ў першай законе аб адукацыі ўвогуле бескаштоўна. Гэта потым з'явілася такое падзяленне на бескаштоўную і каштоўную адукацыю. Але ўсё ж такі гэта асноўны такі сацыяльная дамова, што дзяржава бярэ на сябе выдаткі за прадстаўленне адукацыі. Гэта асноўная адна з такіх вельмі істотных абавязацельств сацыяльна арыентаванай дзяржавы. Калі яна вось выставляе такі кошт кожнаму грамадзяніну, да, то гэта азначае, што перапісваецца вось такая сацыяльная дамова паміж кожным грамадзянінам і грамадзянкай і дзяржавай. І гэта такая навіна, якая сведчыць аб тым, што вось дзяржава ў асабленні Лукашэнкі прапануе новую сацыяльную дамову. І зараз пытанне ў тым, як грамадзяне будуць рэагаваць на гэтую прапанову з боку дзяржавы. То бок, яны, калі так, новыя адносіны, куды яны панясуць грошы? Вось гэтая адукацыя, калі яна так шмат каштуе, ну, гэта другое пытанне, да? А што менавіта ў ёй такое ёсць, што яна каштуе столькі грошу? Да? То бок трэба, калі вы пераўстанаўліваеце, перазапускаеце гэтыя адносіны і кажаце, што тое, што было бескаштоўна, зараз будзе каштаваць вось такія грошы, дарэчы, вялікія грошы, то ну, рацыянальна паставіць пытанне, добра, давайце скажыце, што гэта за адукацыя, што яна такое ў ёй ёсць, што яна, напрыклад, каштуе столькі ж, колькі там нават значна даражэй, чым, напрыклад, у Германіі. І, значыць, а мы тады вырашым, куды мы гэтыя грошы панесем. Можа, мы панесем тады, калі яны там так, так столькі каштуе, можа, лепей у Германію панесем тады гэтыя грошы.
Але я выбачаюсь, рэч у тым, што, ну, платная адукацыя, яна існавала ўжо даўно, але вось логіка ўлады ў тым, што, маўляў, платнікі ўсё роўна не плацілі поўную цану. Ніхто, маўляў, у Беларусі не вучыцца платна. Яны пакрываюць паводле логікі ўлады 50-70%, прынамсі так сказаў міністр адукацыі Андрэй Іванец, і таму ўсё роўна дзяржава субсідуе гэтую адукацыю, і таму людзі абавязаныя адпрацоўваць. Вось ці лічыце вы, што ўжо быў гэты кантракт, што чалавек, калі ён вучыцца бясплатна, ці прынамсі часткова субсідуецца ягоная адукацыя, ён адразу разумеў, што трэба адпрацаваць для дзяржавы потым.
Ну, видите, бачыце, тут ўсё павольна, да, так, не адначасова, не аднаразова адразу ж былі такія ўмовы. Канешне, ну, па-перше, былі вось для бюджэтнікаў, але люфт для ўсіх, хто не жадаў ісці на гэтыя умовы, дамовы, існаваў. І існаваў ён менавіта ў тым, што чалавек мог пайці на каштоўныя, платныя, то бок, да, навучання, і тым самым атрымоўваў свабоду, купляў свабоду. Ён купляў гэтую свабоду. Зараз кошт свабоды падвысіўся значна. І сама свабода, наадварот, звузілася. І в гэтым сэнсе так, ось гэтая новая умова да мовы, яна па кроплі накаплівалася. Сапраўды, мы можам сказаць, што ну гэта такое не надта, не поўнасцю бескаштоўнае было. Мы плацілі, дзеці плацілі тым, што яны гадамі свайго жыцця найлепшага, да? Калі яны адпрацоўвалі 2 гады. Але былі такія, ведаеце, дзіркі такія, можна было неяк праз всякія формы мухлярства абысці дзяржаўную сістэму, зрабіць такія эфектыўныя спраўкі, як быццам бы вы знайшлі работу, насамрэч вы там не працуеце, працуеце ў другім месцы. Усё гэта было вось так, ведаеце, вельмі такая дзіравая была сістэма, і было шмат магчымасцяў, как яе абысці. Зараз дзяржава прыперла да сценцы на, ну, так, на мерах і ў гэтых сістэмах кантролю, якія створаны. Вось гэтая прастора для абыхода сістэмы значна звузілася, яна стала вельмі такой складанай, і ў гэтых умовах, ну, сітуацыя якасна іншая. Цяпер вось гэтыя былі спробы з боку дзяржавы неяк зрабіць так, каб грамадзяне і грамадзянкі не заўважылі, што кантракт павольна змяняецца, сацыяльны кантракт. Але зараз, ну, такія вось колькасныя паказчыкі перайшлі ў якасныя. Зараз зразумела, што амаль што няма ніякіх магчымасцяў, ці гэта поле для манёвру настолькі звузілася, што, ну, вось мы падыходзім да таго, што мы разумеем, грамадзяне перш за ўсё, да, разумеюць, да чаго гэта вядзе. Да, вось такой якаснай змены умоў да мовы, сацыяльнага кантракта.
Вы ўжо сказалі пра Нямеччыну, што там адукацыя можа каштаваць нават менш, чым у Беларусі. Наколькі я разумею, першая вышэйшая адукацыя ў Нямеччыне, калі ты вучышся па-нямецку, яна бясплатная. Тое ж самае, напрыклад, у Чэхіі. Калі ты вучышся па-чэску, нават калі ты не чэшскі грамадзянін, ты вучышся бясплатна. З чым гэта звязана? З тым, што Чэхія і тым больш Нямеччына багацейшыя краіны, і Беларусь просто не можа сабе дазволіць гэтага, ці ёсць усё ж такі нейкая іншая прычына?
Ну, безумоўна, гэта звязана з сістэмай прыярытэтаў дзяржавы, да? Сістэмай прыярытэтаў. Вось што прыярытэтна? Куды дзяржава інвестуе свае капіталы, свае фінансавыя, інфраструктурныя і так далей? Для Германії, Чехії і шерегу, до речі, інших держав європейських, я б сказав навіть більшості європейських держав, ось адукація – це ну, амаль що саме істотний ресурс, у який треба інвестувати гроші. Менавіта ось у ситуації, коли ми кажемо про створення ось такого громадянства ведов, да? Ті інформаційного ось такого інформаційної економіки, економіки ведаў. Вось, калі ви розумієте гэта, то головний ресурс атрымовується, гэта ось люди, і їх веды і компетенції. І калі ви так бачите будучыню і так ось сябе позіціонуєте, то перший пріоритет, безумовно, інвестиції у адукацію гэтых людзей. Тому що гэта і є тое, що стварає нового чоловіка, нової економіки, нового громадства будучыні. Ось у випадку з Беларусю атрымовується, що не адукація гэта не з'являється пріоритетною дзейнасцю. Гэта ўжо, ну, дзяржава як быццам бы кажа, ну, вы жадаеце калі адукацыю, то заплаціце. Гэта такі, ведаеце, ну, як такі вось нешта, такая паслуга, якая дзяржава не бачыць сабе вось у спісу прыярытэтаў, адной з найважнейшых з тых, дзе там трэба куды інвеставаць. Ну, кажа, ну, вось штосьці я буду інвеставаць, але калі вы ж жадаеце гэтага ўсяго, то калі ласка, плаціце. А то бок гэта перакладаецца на плечы вось грамадзян, і дзяржава такім чынам дае зразумець, што адукацыя не мой прыярытэт. Я не буду туды інвеставаць.
Зразумела. А вось недавно у нас выйшаў матэрыял, нашы журналісты высветлілі, што ў горадні знялі некалькі дырэктараў школ за тое, што за шмат выпускнікоў іх школ паступілі вучыцца за мяжу. На вашу думку, пра што сведчыць гэты крок і ці дапаможа гэта заахвоціць беларускіх школьнікаў, абітурыентаў потым ісці ў беларускія вышэйшыя навучальныя ўстановы і не з'язджаць, напрыклад, у Польшчу?
Ну, ведаеце, гэта, канешне, такая вось чарговы крок у напрамку вось ператварэння адукацыйнай установы, адукацыйнага працэсу у такую ну, в пенітэнцыярную сістэму, то бок у турму, ці ў нейкую такую вось армейскага тыпу, дзе вабіць у сваю сістэму адукацыі нацыянальную дзяржава не ўстане. Яна не можа так зрабіць, каб людзі ішлі туды. Яна наадварот стварае ўмовы, якія адштурхоўваюць усіх грамадзян. Ну, дарэчы, падвышэнне коштаў дакладна не вабіць. Да? Яно, вось, калі так падвышаюцца кошты на тыя ж самі адукацыйныя паслугі, якія, дарэчы, яшчэ і пагоршыліся, таму што даволі шмат якасных выкладчыкаў і навукоўцаў пакінулі краіну з-за рэпрэсіяў. Вось у гэтых умовах дзяржава не можа нічога зрабіць такога, што як магніт прыцягвала гэтых маладых хлопцаў і дзяўчын. У яе няма вобразу будучыні, яна не можа прапанаваць нейкія такія адукацыйныя прадукты, якія былі канкурэнтаздольныя з астатнім светам і нават з суседзямі. І па гэтаму застаецца толькі адзін інструмент. Гэта сілавы. А менавіта так, што калі вось абмяжоўваць магчымасці вось саміх грамадзян пакінуць гэтую тэрыторыю, вогуле, да? Пакінуць тэрыторыю Беларусі і выйсці ў іншыя адукацыйныя прасторы. Вось адзіны негатыўны такі вось сілавы сцэнарый, які разыгрываецца зараз толькі на вось сфера адукацыі на гэтай у гэтай галіне. Вось так толькі і можа рабіць зараз вось гэтыя ўлады, якія ёсць, да? І што гэта будзе рабіць? Безумоўна, гэта будзе і далей адштурхоўваць, і людзі будуць бегчы з гэтай сістэмы і з гэтай краіны, таму што вось гэта безумоўна не прыцягвае і не вабіць.
Калі такія рэчы абмяркоўваюць, вось гэта абавязковае размеркаванне, як утрымаць людзей, часам згадваюць такую спецыяльнасць, як доктар, медык. Маўляў, дзяржава ўкладае вялікія грошы ў адукацыю медыкаў, а потым яны з'язджаюць за мяжу. І, дарэчы, я чуў вось гэтую сітуацыю, што нават з такой краіны, як Нямеччына, медыкі з'язджаюць у Швайцарыю, з Чэхіі з'язджаюць у Нямеччыну, з Беларусі з'язджаюць у Польшу і Чэхію, напрыклад, медыкі. А Беларусь выяўляецца ў самым нізе вось гэтага ланцужку. Ці ёсць магчымасць некім чынам заахвоціць медыкаў заставацца ў Беларусі без размеркавання?
Ну, вось менавіта па гэтаму, вось самая вось такая жорсткасць, падвышэнне жорсткасці прымусовых мераў, да? Заборона на вялікія гэтыя, значыць, апрацоўкі, тэрміны апрацоўкі, заборона на выезд, заборона на атрыманне заходняга досведу, таму што, ну, ўлады разумеюць, што людзі збягуць, яны убачаць, якія там заробкі, якія там кампетэнцыі, як цікава якасць жыцця і гэтак далей, гэта параўнальным адразу ж рашэнне будзе відавочным. І па гэтаму, канешне, тут, ну, такія перспектывы не надта добрыя. І ведаеце, ну вось сам гэты такой стыль, такі стыль, значыцца, замацавання, ён сведчыць аб не здольнасці дзяржавы прапанаваць медыкам нешта акрамя вось гэтых, прабачце, ланцугоў, як у вось таких, ну, яшчэ з такога гэтага права 19-18 стагоддзя. Больш ніякіх інструментаў няма. І ў гэтым менавіта распісваецца дзяржава, што яна ніякіх іншых матыватараў для вось дактароў, медыкаў не можа прапанаваць. Для таго, каб рэалізаваць іншы сцэна, трэба быць крэатыўным, трэба мець свабоду для вось распрацоўкі іншых метадаў, іншых інструментаў. І, дарэчы, Сапраўды, Беларусь, як і многія ўсходнееўрапейскія краіны, знаходзяцца напрыканцы гэтага ланцужку, калі мы маем на ўвазе еўрапейскія развітыя краіны. Але шмат краін нашых суседзяў існуе, якія знайшлі пазітыўную матывацыю, знайшлі тое, чым можна вабіць. І вось па добрай волі, па свабоднаму выбару матываваць медыку застацца такі ў краіне. Вось тое, што робяць зараз улады Беларусі, яны паказваюць, што яны гэтага не здольны зрабіць.
І маё апошняе пытанне, выбачаюся, у нас даволі нешмат часу засталося. Вы ўжо сказалі пра тое, што цана падымаецца, але ў людзей узнікаюць пытанні, што яны атрымоўваюць за гэтую цану. Як бы вы ацанілі якасць цяперашняй вышэйшай адукацыі ў Беларусі, асобна тэхнічнай, і гуманітарнай і медычнай?
Ну, тэхнічнае тут трэба, каб сапраўды людзі вось з гэтага кола маглі ацаніць. Я так з свайго з вялікага, так скажам, дыстанцыі магу сказаць, што ёсць яшчэ такія і спецыяльнасці, і спецыялісты, і супольнасці акадэмічныя, навуковыя, якія ўсё ж такі не страчваюць якасці. І гэта, дарэчы, інстытут фізікі і оптыкі Семёнова, які ў Беларускім дзяржаўным універсітэце, і шмат іншых арганізацыяў, якія ўсё ж такі захавалі і трываюць вось гэты ўзровень, яны менш ўсё ж такі ўразлівы да палітызацыі гэтых дысцыплінаў тэхнічных, навуковых, якія ўсё ж такі маюць сваю такую, ведаеце, аўтаномію ведаў, да? Аўтаномію таго тых ведаў, якія ну, цяжка палітызаваць матэматыку ці фізіку, там, ведаеце, гэта трэба вельмі пастарацца. Што тычыцца якасці гуманітарыстыкі, сацыяльных навук, то гэта, канешне, катастрофа. Ну, вось, гэта менавіта больш уразлівыя дысцыпліны, і тут мы атрымоўваем вось, ну, такія фіаска і з публікацыйнай актыўнасцю, і з вось тым, наколькі бачна ўвогуле, што робіцца ў гэтых галінах, ў галінах навукі і ў гэтых дысцыплінах. А калі няма даследаванняў, якія былі б адпавядалі якасным паказчыкам згодна вось таких інтэрнацыянальных вось крытэраў, то веды, якія нясуць выкладчыкі, таксама вельмі нізкай якасці. Ну, вось разбураны амаль што знішчаная там філасофія як дысцыпліна і на нацыянальным, і на такім сэнсоўным узроўні. Не існуе паліталогія. Не амаль што, да, там ніякіх няма прасторы нават для таго, каб весці даследаванні. Вельмі цяжкім стане сацыялогія атрымалася там вось існуе інстытут сацыялогіі ў акадэміі навук, але ён таксама знаходзіцца пад вельмі вялікім палітычным ціскам. І вось мы па прыкладу Геннадія Каршунова бачылі, што атрымоўваецца з навукоўцамі, якія прытрымліваюцца строгіх і вось таких крытэраў навуковай чэснасці, навуковага вось этаса. Калі вы гэта робіце, то вы адразу ідэнтыфікуецеся як не надта лаяльныя ці ўвогуле як апазіцыянеры. І, канешне, вось уразлівасць сацыяльна-гуманітарных навук, яна менавіта і становіцца тым чыннікам, які прыводзіць вось да знішэння амаль што і навуковай вобласці, і акадэмічнай, таму што яна вось выцікае адно з другога. Калі няма даследаванняў, няма новых ведаў, то няма і якаснай адукацыі. Калі вам прапануюць там людзі ва ўзросце 60+ тое, што яны чыталі 50-40 год таму, то гэта веды, якія ўжо даўно састарэлі, якіх, ну, няма ніякіх шансаў вось стаць тым вось капіталам, стаць сацыяльным капіталам, які пераўтварае наш жыццёвы свет.
Дзякую вам вялікі. Я нагадаю, што з намі на сувязі Андрэй Лаўрухін, дырэктар па даследаваннях Інстытуту сацыяльнага капіталу і развіцця для Беларусі і Ўсходняй Еўропы. Дзякую вялікі.
Усяго найлепшага.
А я нагадаю, што з вамі быў Алексей Знаткевіч, праграма «Падзеі і каментар» на канале «Свабода прэміум». Не губляйце свабоды.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.